Aziz semmija jiena Lien u hawnhekk hawn miegħi Klawdja qed nerġgħu nilqgħukom għat-tielet skeda tal-programm lela kliem noti u l-bejniet. U fl-isfond qed tisimgħu is-sigla issa forsi notorja tagħna biex ngħidu hekk drajtuha li hija verżjoni ta' I Could Write a Book u f'dan il-każ din hija l-verżjoni ta' Miles Davis u l-kwintett tiegħu.
Ma tantx b'sarna u ġvela li jien nisirna xinna nagħmlu skeda oħra ta' dan il-programm imma huwa programm għall-qalbna ħafna u ma xtaqniex inħalluh u minnhar ma nerġgħu nippruvaw nagħmlu xi ħaġa oħra. Naħseb jiena daw il-13 programm illi għandna preparati għalikom għal minnu nittama li ħad iħdu pjaċir bihom, għandna temi varjati, kultant b'xi mistiedna magħna u kultant le u se tkunu qed tisimgħu lilna niddiskutu dwar temi appuntu varjati, imma ħanisimgħu wkoll ħafna mużika u ħanitkellmu wkoll fuq ħafna letteratura fost l-oħrajn.
Ekku, ġifieri lela fil-qalba tiegħu se jibqa' il-lela li tafu intom, imma anke se jieħu xi ftit ukoll tal-isfumaturi differenti, smajna ħafna u ħafna mużika li wkoll anke nixtiequ naqsmu magħkom, għaliex f'dan is-sens anke l-mużika ġġorr magħha wkoll ħafna u ħafna poetiċità. Il-tema tal-lum, Klawdja?
Il-tema tal-lum hija il-ferħ.
Appuntu għax ferħanin ħafna li rġajna qegħdin hawnhekk magħkom. Ħsibna ħafna fuq din il-tema imma anke il-kelma ferħ u għandna numru ta' sinonimi biex ngħidu hekk fost l-oħrajn il-kelma ferħ imma wkoll il-kelma kuntentizza. U fil-waqt li ferħ tista' tiġi tradotta għal joy, kuntentizza tista' tiġi tradotta wkoll għal happiness f'dan is-sens u l-idea ta' happiness tirreferi għal dan istat, għal dan l-istat xi ftit jew eluzif forsi li ħafna filosofi, teologi u psikoloġisti u anki ekonomisti fiċċew illi jiddefinixxu din il-burdata, din il-qada illi dak li jkun fija u jipprova jsib anke sinifikat f'din il-qada li jkun fija. Imbagħad hemm anke l-kelma joy li rreferejt għaliha illi anke tirreferi għal dan il-ferħ minn ġewwa biex ngħidu hekk. U fil-waqt li l-idea ta' happiness tidher minn barra il-ferħ vera biex ngħidu hekk anki huwa dan il-ferħ ġewwieni illi mhux neċessarjament anke jidher minn barra imma anke irrendina fi-stat ta' ferħ kontinwu li anki nkunu fil-paċi ma' nfusna nkunu ferħanin b'dak illi għandna u bis-sitwazzjoni tagħna. X'taħseb, Klawdja, fuq dan?
Jiena kif dejjem naħseb u ngħid kull individwu jagħti l-peace tiegħu jew tagħha lill-kelma u juża kif tħossakom dai. Jien per eżempju għalija kuntentizza hija iktar dejjima, hija iktar fit-tul, hija dik li fil-fatt jiena bħala Klawdja nfittex f'ħajti li nkun kuntenta. Li nkun ferħana ukoll, imma l-ferħ huwa marbut iktar ma' mument temporanju, istantanju forsi jew immedjat. Jiena fil-ferħ nista' għalija bħal bakketta maġika, nista' jiena f'naqbatu qed inħossni daqsxejn kif ngħidu dawn burda ta' ħażina. Nista' naqbad nisma' biċċa mużika li toġobni u tferraħni u dak il-ħin il-burdata tinbidel. Jisni iktar nassoċja l-ferħ ma' burdata li taf tibdilha b'xi ħaġa esterjuri, anke jiena f'immur nixtri xi ħaġa jiena r-retail therapy tagħmel bija ħafna ma nafx inti li jien. Imma anke kien xi oġġett żgħir nifraħ bih letterament nifraħ u jibdil il-burdata.
Jew iċċempilli, Klawdja.
Mux fis-seba ta' filgħodu, għax inkella
inkorru.
Nejn inkunu burdata forsi mhux qasek tajba. Le mela nħu pjaċir nisma' il-vuċi tal-ħbieb u hija xi ħaġa oħra dik li tferraħni, anke messaġġ. Fil-fatt ħanitkellmu iktar fuqha din iktar tard fil-programm tagħna. Jiġifieri naħed din hija li kuntentizza hija iktar dejjem iktar fit-tul u hija dik li nipprova nfittex f'ħajti.
Din il-kelma partikolari fil-fatt ħafna U l-għanet iġelli naħseb anke kem sinonimi muma sinonimi xejn ħafna drabi u koll. Fil-fat fil-lingwistika nitkellmu fuq dawk li ngħidulhom pseudo sinonimi u kważi sinonimi fil-fat għaliex sinonimi perfetti fil-fat huma diffiċli ħafna li ssibhom. U l-kelma tikkuntenta għandi ħabta kultant norbota ma xi ħaġa li tkun biżejjed biex ngħidu hekk, speċi bħal meta tgħid tikkuntenta lilek innifsek b'dik il-ħaġa.
Aktar estra-lingwa fija nfisha toffri din il-varjetà.
Ekku.
Mhux nom kuntentizza għalija għandu peace mod. Ma mbagħad li tikkuntenta nifhem mod ieħor kif qed tgħid inti inti iktar tal-immedjat.
Ekku.
Tikkuntenta b'xi ħaġa għal dak il-ħin.
Ekku.
Le?
Dan forsi huwa min-negozjar li nagħmlu anki aħna stess mal-lingwa, il-lingwa li natuha t-tifsiriet tagħna imma l-lingwa wkoll li mbagħad taqdina u tikkundizzjonana sa ċertu punt. Ħa nisimgħu l-ewwel kanzunetta tagħna, ħa nitlu hekk f'din il-burdata ta' ferħ illum, ħa nisimgħu fil-fatt Shiny Happy People tal-grupp REM, il-grupp li ġie ffurmat fl-1980 u ħa nisimgħu din il-kanzunetta tagħhom li għall-qalbna ħafna fil-fatt.
U qed nitkellmu fuq il-ferħ u dak li jagħmilna ferħanin u x'ifisser il-ferħ jew il-kuntentizza semmejna dan in-nom l-ieħor ukoll. Illum il-ġurnata kif jaf kulħadd ħafna minna nużaw it-teknoloġija biex nikkomunikaw ma' xulxin il-WhatsApp u ndew ħafna b'daw l-imberkin emojis li kulħadd jużhom xi kultant hekk taħt il-maħdaqxejn mobile miftuħ ta' xi ħadd tibda tara ħafna qlub u ħafna uċuħ jitbismu. Jien fil-fatt daw l-imbirkin emojis nħossom kultant iktar fixkluni milli jgħinuni għax hemm ħafna minnhom li narhom żejda, hemm ħafna uċuħ daħqana u hemm daħk u daħk. U għalija nispiċċa dejjem immur għall-istess witch, dak il-witch li għandu tbissima sempliċi biex u importanti wkoll ma nafx inti x'taħseb li hemm importanti li ddaħħal witch daħqana għax kultant messaġġ it-ton, ovvjament aħna l-Malti speċjalment forsi ma nafx lingwi oħrajn, imma huwa bbażat ħafna fuq it-tonalità. Allura fuq messaġġ kiesaħ u bieret miktub fuq screen jaf jasal għand l-udjenza mod u mhux dak il-mod li xtaqtu jasal inti. Allura ddaħħal dik it-bissima biex appuntu taf kif jisek tapprova li dan huwa messaġġ ta' ħbiberija, eccetera, eccetera. Imma dejjem nispiċċa immur għall istess switch għax ifix kluni l-oħrajn. Hemm wisq.
Issa taqban nit-tentazzjoni niċċekkja l-messaġġi tiegħek. Qed tfakkarni fil-fatt fl-LOL fil-LOL biex ngħidlek.
Dik sirt nuża ħafna jiena wkoll.
U fir-realtà meta nużawha wkoll ma ġifieri ma nkunux qed nitqu ngħidu le. Ġifieri imma nkrabi nużawha.
Inkredibbli kif meta tara miktuba LOL
ekku.
Inti tgħid oħrajt li jien pereżempju qed titħaqfa issa u inti tispiċċa titbissem.
Ekku, f'dak is-sens
iġġor ħafna affarijiet maħad l-LOL.
Eżatt, u daħ f'dan is-sens anke mqarb nofs ta' kelma huwa kuntaġġuż u ġvera. Jiena nħobbhom tal-emojis bil-verità u nħobb nara l-emojis differenti u x'jistgħu jesprimu biex ngħidu hekk imma f'dan is-sens saru lingwa għalihom biex ngħidu hekk, saru lingwa oħra li tista' anke tikkomunika biha, imma fl-istess waqt kif qed ngħidu wkoll fil-verità jieklu ħafna mill-emozzjoni nnifisha u sa ċertu punt iqarqu bina wkoll għaliex ma jittrażmettux appuntu dak li verament qed inħossu jew dak li preċiżament qed inħossu wkoll. Da kollu jfakkarni passaġġ li issa naqrajulkom fil-fatt li kitbet Cassia St. Clair fil-ktieb The Secret Lives of Color u appuntu taċċenna anki għall-emojis f'dan il-passaġġ tagħha. Ħa naqrawlkom din il-biċċa marbuta mal-kulur acid yellow.
Għax ovvjament ħafna mill-emojis jekk mhux kollha jiddomina l-kulur isfar le fihom.
Ekku. In 2015, the Oxford English Dictionary announced that its word of the year was not, in fact, a word, but an emoji, face with tears of joy. The same year, Unicode, an organization that ensures text and emojis are represented consistently across different platforms, announced that people had been using many of these little yellow faces incorrectly for years. The one with a double jet of steam coming out of its nose, for example, commonly used to express fury, was intended to appear triumphant. And Unicode 1F633 flushed face was used differently depending on the system. Apple users used it to signal alarm, while the Microsoft version looked happy-go-lucky, but with sleepish eyes.
Meta naħsbu fl-emojis appuntu kif tajt Cassia St. Clair, naħsbu fl-isfar kif semmejt jiena, u nolbtuhom mal-isfar, imma inti li hemm xi kulur li jbiddillek il-burdata, għax il-kuluri kif semmejt inti l-emojis saru lingwa oħra, anke l-kuluri naħseb għandhom il-lingwa tagħhom. Din tal-burdata spiss nużawha fid-diskors tagħna, qomt burdata ħażina, qomt burdata tajba, u kultant skont il-burdata wkoll nażlu xi ħwejjeġ ħanilbsu. Appuntu il-kulur, x'kulur ħanilbsu.
Ekku.
Hemm xi kulur li jbiddillek il-burdata, jew tħoss li għandu din qawwa fuqek.
Mhux ħa nissorprendik ħafna, Claudia, għaliex fil-fatt ikolli nażel l-isfar, jiġifieri minn kelli dejjem insemmi l-abbjat u taf kemm inħobb l-abbjat, imma l-abbjat ma nħoss li ferraħni, daqs kemm iferraħni l-isfar, l-isfar. Huwa kulur id-dawl, huwa kulur ix-xemx, huwa kulur il-fjuri, kulur is-sajf u naħseb iġibli ħafna ħajja u f'dan is-sens huwa kulur partikolari anki fil-ħwejjeġ, jiġifieri forsi mhuwiex xi kuluri li nilbsu ta' spiss.
L-isfar u isfar ovvjament, l-isfumaturi kollha.
Ekku. Niftakar anki fil-highlighters imma li anki nużaw kultant ġvera biex nlewnu xi parti oħra tal-kitba tagħna. L-isfar jispikka, jixel minnu fih ikolli ngħid u allura hekk inħoss li verament idawwalli il-ġranet tiegħi. Inti, Claudia.
Jiena f'sintonija ma' dak li qed tgħid inti. Naħseb illi l-aħdar huwa l-iktar kulur li jferraħni. Ovvjament ċertu sfumaturi ta' aħdar. Għax ukoll ifakkarni fin-natura, fis-siġar, fil-kulur tas-siġar. U narah hekk kulur vibranti ħafna u fl-istess ħin li jwennisni, ma nafx għandu dan ċertu seħer fuq il-aħdar. ċertu aħdar imma mhux l-aħdar kollu.
Konna qed nitkellmu fuq xjoħlo il-ferħ jew aħna kemm aħna kruċjali biex anke nikkrejaw il-ferħ tagħna stess f'dan is-sens u aħna nippreparaw għal dan il-programm fittixna u mbagħad insertajna wkoll din it-taħdita li naf li laqtitek ħafna lilek, Claudia.
Eħe, hija taħdita ta' din il-psikologa illi anka tħarreġ diversi kumpaniji u tgħinhom fil-relazzjoni tagħhom ma' xulxin fuq ix-xogħol u insomma llum saru ħafna minn dawn l-affarijiet qisu kulħadd jixxenna għal kuntentizza ħanejda kif inħossa jiena. U fil-fatt din il-persuna f'din it-talk ta' TEDx kienet bdiet b'esperiment li fil-fatt nixtieq nagħmlu miegħek klient. U minn qed jismana nistiednu u nistiedna tagħmlu magħna jekk trid ukoll. Mela jiena se nitolbok toħroġ dirajk it-tnejn quddiemek miftuħin.
Inwiedkom li qed nagħmilha eżi s-semmija tagħna.
Eżatt, u ħanott minn wieħed sa tlieta u kif jiena ngħid in-numru tlieta trid iċ-ċabċab. Mela wieħed, tnejn, tlieta. Tara, inti
ċabċabija, Claudia.
ċabċab qabel. U dan l-esperiment għamritu u kulħadd fil-fatt fl-udjenza għamel l-istess ħaġa kif għamlet li hija nissa biex turina illi l-ħsibijiet tagħna għandhom ħajja għalihom. Il-moħħ jaħseb u għandu ċertu qawwa fuq il-ħsibijiet tagħna, ġifieri fuq l-azzjonijiet tagħna fil-verità, u fil-fatti ikkonkludiet illi aħna għandna iktar qawwa u poter fuq l-azzjonijiet milli fuq il-ħsibijiet. Jiena fġabet eżempju, pereżempju, jekk inti tkun fuq il-post tax-xogħol u xi ħadd il-boss, pereżempju tiegħek se jgħidlek kumpliment u mbagħad ftit wara jagħmellek xi ħaġa li hija kummenti li huwa aktar negattiv, jgħidlek pereżempju titterranġa dil ħaġa, inti f'moħħok qed tmur id-dar u x'ha jibqa' impressjonat fik il-kumment illi għallek biex taħdem fuq u mhux il-kumpliment li għaddilek, moħħna jaħseb iktar jiffoka fuq il-negattività milli fuq il-pożittività. Allura il-ferħ jew il-kuntentizza irridu naħdmu għalija, hija ħila li ma tiġix tfaqqas u bajkot u tkun hemmhekk, irridu nfittxuha.
Fil-fatt appuntu anki jiena naqbel ħafna ma dak li tgħid din Katarina Blom fil-fatt u aħna nirriflettu fuq dan il-programm, Claudia użat kelma l-kelma nikkultivaw fil-fatt li tiġi referenzjat anke f'din it-taħdita, li l-kuntentizza f'dan is-sens hija għażla wkoll li nagħmlu li naturalment hemm ħafna fatturi li jaffettwaw il-kuntentizza tagħna kemm fil-qagħda partikolari u anke fit-tul f'ħajjitna, imma naħseb l-att konxju li narfu xi ferraħna xi jagħmilna kuntenti u li nażlu dak l-istat huwa kruċjali biex ngħidu hekk anki għal-sanità tagħna u ġvera.
U fost l-oħrajn ħarġet bl-idea tal-ġim psikoloġiku, għandna kulħadd llum il-ġurnata jara kif jagħmel biex idaħħal naqra ġim fiżiku, imma l-ġim psikoloġiku ma nafux bih jew ma nfittxux. U biex appuntu nrawmu id-drawiet la darba aħna moħħna għandu iktar saħħa jaħdem u jagħmel azzjoni fuq l-azzjonijiet tagħna milli fuq l-ħsibijiet tagħna. Mela nistaw naqbdu azzjoni, per eżempju, jinnaf, tibgħat messaġġ sabiħ lil xi ħadd li waqribek. U tibda ssir drawwa din, imma trid appuntu tikkultiva din il-ħaġa.
Ekku. F'dan is-sens din il-kultivazzjoni wkoll hija qatt suġġettiv u l-ferħ u l-kuntentizza fissru xi ħaġa differenti kif konnet ngħidu wkoll għal persuni partikolari u dak li jferraħ li mhux neċessarjament iferraħ lil ħadd ieħor. U jkolli ngħid waħda mill-affarijiet li tferraħni ħafna lili għalkemm naf li diversi nies li forsi sewdilhom album hija x-xita, x-xita li tferraħni ħafna niftakar meta kont żgħira u ġeneralment meta kien ikun temp ta' xita kont ikun ma niflaħx. Niftakar kont naqbad it-tazza żgħira li tiġi mal-mistura u noħroġ idi minn ġottieqa u nipprova nimla din it-tazza bix-xita. Niftakarni żgħira nipprova u jirnexxieli inċaflas fl-għadajjar. X-xita għalija tfisser ħajja u ġib li ħafna ferħ minkejja anke li fil-letteratura per eżempju tintuża anke ħafna drabi biex tevoka emozzjonijiet negattivi, ta' spiss nitkellmu anke fuq il-fallaċja patetika per eżempju fuq taqrieq patetiku, imma appuntu kif qed ngħid fis-suġġettività kollha tagħha li ġib li ferħ ma nafx tferħekx lilek ix-xita Klawdja.
Iva, u intu titkellem fuq din il-ħaġa nirrealizza li iktar ma nikber jew nixjih insomma, iktar qed insir napprezzax xita fil-fatt għax minħabba raġunijiet ovvji, klimatiċi, naf kemm għandna bżonn. Ġi kull meta tiġi x-xita jisu ferħ doppju. Kemm għax li toġobni wkoll u hekk isa twennisni u kemm għax naf li għandna bżonna.
Assolutament. U xi ħadd ieħor li tferħu ħafna x-xita, ħan nisimgħu il-kanzunetta ta' Garbage, Happy When It Rains. I'm only happy when it rains. Forsi Sylvia Plath, waħda mill-poeti li potenzjalment linqas norbtu mal-fer u l-kuntentizza f'dan is-sens, għaliex kienet poeta maħkuma minn diversi momenti ta' dwejja li anke tesprimihom f'kitbiet differenti mill-litri tagħha sal-poezija tagħha u l-koll nafu kif anke spiċċat ħajjita biex ngħidlek. Imma din il-poezija jisima Leaving Early li fija taqbad numru ta' momenti mimlijin ferħ biex ngħidlek. Jienu niddeskrivija set jaqbad nil-bart ukoll għax hija poezija speċjali ħafna. Jisima Leaving Early. U tmur xi ħaġa hekk. Lady, your room is lousy with flowers. When you kick me out, that's what I'll remember. Me sitting here bored as a leopard in your jungle of wine bottle lamps. Velvet pillows the color of blood pudding and the white china flying fish from Italy. I forget you, hearing the cut flowers sipping their liquids from assorted pots, pitchers and coronation goblets. Like Monday drunkards, the milky berries bow down, a local constellation, toward their admirers in the tabletop, mobs of eyeballs looking up. Are those petals of leaves you've paired them with, those green-striped ovals of silver tissue, the red geraniums I know, friends, friends, they stink of armpits, and the involved maladies of autumn, musky as a love bed the morning after. My nostrils prickle with nostalgia. Henna hags, cloth of your cloth, they tow old water thick as fog. The roses in the Toby jug gave up the ghost last night, high time. Their yellow corsets were ready to split, you snored. And I heard the petals unlatch, tapping and ticking like nervous fingers. You should have drunk them before they died. Daybreak discovered the borolid littered with Chinese hands. Now I'm stared at by chrysanthemums the size of Holofernes' head, dipped in the same magenta as this fubsy sofa. In the mirror, their doubles beg them up. Listen, your tenant mice are rattling the cracker packets. Fine flour muffles their bird feet. They whistle for joy, and you doze on, nose to the wall. This muzzle fits me like a sad jacket. How did we make it up to your attic? You handed me gin in a glass bud vase. We slept like stones. Lady, what am I doing with a lung full of dust and a tongue of wood, knee-deep in the cold, swamped by flowers? Poezija qawwija ħafna, ġvera.
Ħafna, u mobbija kważi taqtalek nifsek b'dawn l-immaġnijiet, u semmi ħafna kuluri, u ħafna sensi. Tuża ħafna sensi li xom, li tħoss, li tisma. U daw il-momenti, hemm daqsxejn paradoss ukoll fil-poeżija, le hemm momenti li jafu jagħtuk ir-riferimi, ħafna drabi torbothom ma' xi ħaġa tqila jew għandha riħa ta' mewt bażikament, ħaġa ta' stennija li qisu ħajġi xi ħaġa.
Hemm momenti wkoll dal-vers meta tgħid friends, friends, they stink of armpits. Fakkarni fil-poezija ta' Mario Zoppardi, demat ta' silċ, stajt inxom il-riħa taħtab Tommi. Hemm dal-momenti li huma skomdi sa ċertu punt fil-ħajja nifisa daqskemm fil-poezija, imma li fl-istess waqt aħna familjari magħhom u allura joffru lna xi tip ta' konsolazzjoni. U fil-paradoss, brabta mal-paradoss li qed issemmi inti, hemm appuntu dan il-kontrast bejn din il-ħaġa li minna n-nifisa hija skomda, hija forsi tadiqa, hija kera forsi. imma li lilna puntu fis-soġġettività kollha tagħha tista' toffrilna nofs bissima mqara x'aħna familjari magħha.
Kif inti tlaqt mit-titlu Leaving Early bejt nitbissem għax dal-għodu stess ħsibt fija, tlaqt għal proprio biex niġu hawnhekk nagħmlu l-programm tagħna u kien għadu kmieni u dak huwa moment li forsi ħafna nies ma jħobbuh xi jridu jqumu kmieni u jiena tant inħobbu anke li nsuq fit-toroq filgħodu kmieni, mbagħad nitkellmu aktar tard fuq xi jferraħna jew le.
Ekku, ekku hemm ħafna affarijiet fil-fatt li jferħuna. Dil-poeżija tfakkarni b'xi mod hija waħda minn dawk ir-rabtiet li ma nafx kif jaqgħu f'moħħi kultant fil-kanzunetta imma My Favorite Things fis Sound of Music. Anki forsi minħabba dan l-element tal-lista ta' affarijiet ux vera raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens mhux se nkanta. Inwedkom li mhux se nkanta. Imma eħe din il-lista ta' affarijiet li kif qed ngħidu lilna jistgħu jġibulna tant ferħ imma forsi mhux neċessarjament għal ħadd ieħor.
Importanti li anke f'poeżija bħal din torbot dak li jferħek jew ma jferħekx ma l-oġġetti. L-oġġetti għandhom ċerta saħħa.
Ekku.
Biex tista' timmaġinhom u tista' tidentifika magħhom.
Ekku. Jina taf xi ferraħni ħafna Claudia stand-up comedy u jdaħħaqni wkoll hemm xi ferraħni biss, jiġifieri nitħaqnajja u waħda mill-favoriti hija Sarah Millican fil-fatt.
Okej. Sarah Millican
fil-fatt titkellem fuq daw l-oġġetti u x'vera Sarah Millican li
fuq l-stationery f'eżempju. Ħanaqralkom biċċa. My love of stationery. I'm not daft. I know the E for envelope rule when spelling the word. What I mean is that for me, stationery is calmness, a constant. No matter what has been going on in my life, pads and pens always make me happy. They're a shortcut to joy. I'm sure other people are cheered by purchasing clothes and jewelry. But when I want to treat myself, I wander into a stationery shop and breathe out. Plus, I've never been too fat for a ring binder.
X'taħseb fuq din Claudia, l-ewwel semmejt inti x-xiri f'dan is-sens u x'vera.
Stationery wieħed minnhom hemm ukoll. Ġifier dejjem tieni ċertu fer ħanka meta nsiefer u nidħol fi waħda wieħed mill-ħwienet li dejjem inżur huwa appuntu stationery għax barra minn Malta ħansib affarijiet li Malta ma nsibhomx u anke r-rieħa ta' karti, ir-rieħa ta' ma nafx ikun hemm ċerta riħa partikolari tal-linka, forsi ma nafx x'tip ta' riħa kif nista' niddefinija, imma toġobni u nħobb inqalleb fl-affarijiet differenti u varji li jkollhom l-stationery u għajt li dejjem ħa nixtri xi ħaġa.
Ftakar fija. Fil-fatt iktar milli meta naħseb fuq xi ferraħni iktar anke milli l-oġġett innifsu, huwa dan li qed tgħid inti huma s-sensi li jiġu evokati, li jiġu mqanqlin b'dak l-oġġett, jiġifieri pitazz iferraħni jew ktieb iferraħni, imma iferraħni wkoll ħanejtek mhux biss minħabba r-rieħa tal-karta, minħabba l-ħoss ta' meta qed qelleb il-karta pereżempju, meta qed taqleb il-paġna. Jiġifieri meta naħseb anke fuq xi ferraħni ma nassoċjax jew tal-inqas anke nipprova ma norbotx il-ferħ tiegħi ma' oġġett partikolari ma jekk xejn ma' sentiment jew is-sens illi jqanqal. Ekku, ekku.
U fuq din xi ferraħni xtaqt ngħid naqsam xi ħaġa miegħek ukoll, jiena naħseb ituni ħanerġa' nuża l-kelma li nħobb nuża jiena għax hija aktar dejjem għalija l-kuntentizza u ġieli tkellimna fuqha di huma r-ritwali dawk li nħobb insejħilhom ritwali. U għalija ritwal ifisser xi ħaġa li hija kostanti. Il-kostanza insib ħafna faraġġ u wens fija u fil-fatt hija wkoll marbuta ma' nostalġija li semmejta Silvia Plath ukoll għaliex għax imbagħad normalment meta ngħid ritwali naf pereżempju l-ikla ta' nhar ta' ħadd li mbagħad ħafna drabi tiġi akkumpanjata ma' ritwali oħrajn li tibqa' mal-mejda wara u titħaq fl-imkien, eċetera, eċetera, jew tmur passeġġata, eċetera. imma ikunu marbutin u jiduru wkoll ma' persuna. Jew persuni daw ir-ritwali u meta daw il-persuni imutu ma jibqgħux hemm ir-ritwal kollu jispiċċa u jaqa'. Allura mbagħad tidħol in-nostalġija u tipprova ssib ritwali oħrajn li jieħdu posthom. Jiena dik il-ħaġa proprjament iktar milli kuntentizza tieni faraġġ u forsi norbota mal-kuntentizza wkoll. Tieni ċertu ċertu isu sens ta' stabbiltà li hemm dil-ħaġa li dejjem ħassiba hemm fi anfisha it-tik ċertu faraġġ.
F'dan is-sens hux vera hemm ċertu periklu meta norbtu l-ferħ tagħna ma' persuna oħra. Naturalment huwa riskju li anke nagħżlu li nieħdu u li ħafna drabi jirendilna ħafna ferħ biex ngħidu hekk, imma ma nistax ma naħsibx biex ngħidu hekk fuq il-periklu li ġġor magħha msewwa kif inħobb ngħid m'hemm xejn li ma jtiniex emozzjonijiet b'saħħithom ħafna li mhux riskjus u perikolus ukoll f'dan is-sens u ġvera.
Ekku, u aħna qisna aħna l-bnedmin. Palissa qed niftakar waħda mir-rabtiet kif qed tgħid inti qatt titilu strambi. Qed niftakar fi Trevor Zara meta jħobb jgħid li l-biża qisu l-bniedem ifittixha l-gost li tibża.
Ekku.
U din hija l-gost li taf li din il-ħaġa li taf li ħad tispiċċa. Ġifieri ma' xorta inti tagħżel li tibqa' tfittxa.
Ekku. Fejn hu l-ferħ, Klawdja? Ħansaqsu l-brodu. Nisimgħu l-brodu flimkien.
Shake the sun, yeah, 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 let's finish it here. You have to aeroplane.
Naqra lkom issa poezija ta' Raymond Carver li jisima Happiness. So early it's still almost dark out. I'm near the window with coffee and the usual early morning stuff that passes for thought. When I see the boy and his friend walking up the road to deliver the newspaper. They wear caps and sweaters and one boy has a bag over his shoulder. They are so happy they aren't saying anything, these boys. I think if they could, they would take each other's arm. It's early in the morning, and they are doing this thing together. They come on, slowly. The sky is taking on light, though the moon still hangs pale over the water. Such beauty that for a minute, death and ambition, even love, doesn't enter into this. Happiness. It comes on unexpectedly, and goes beyond, really. Any early morning talk about it. Di poezija li jen ma nafx taħseb inti fuqha, ma titkellem fuq dan il-moment speċjali u rari naħseb fejn wieħed iġarrab il-kuntentizza tali jie kif inhi.
Ekku.
Li ma tintrabat ma' xejn, la mal-imħabba, la mal-ambizzjoni, la ma' dak li ħad tagħmel fil-ġurnata li forsi jista' jferħek xorta. Imma huwa dak il-moment isu safi pur ta' kuntentizza biss, bliss forsi bl-Ingliż jgħidu wkoll.
Vera, vera. Eħe, huwa moment mundan ħafna biex ngħidu hekk komuni. Inti semmejt filgħodu kmieni li wkoll iġiblek appuntu kif qed tilna dan il-ferħ u qed niftakar li fil-fatt għalija wieħed mill-iktar momenti li fihom inħoss dan is-sens ta' paċi li jinnorbtu mal-ferħ. U appuntu filgħodu kmieni meta jkolli tazza tal-kafè u dawk il-ftit momenti fis-skiet u l-ħemda li wkoll hija tema li dalwaqt se nindirizzawha.
Kemm hemm rabta qed ngħid u bej tema oħra nistgħu nurbtu kollox fil-verità.
Ekku. Eħe dawk il-momenti huma speċjali ħafna fil-mundanità kollha tagħhom. ħanaqra lek jiena sa poezija li jisima Joy ta' Jennifer Knox. Abby hates car rides, all buck and trash. Her gray sway back swells and her limbs flail like drumsticks when we lift her. One, two, three, into the back seat. Hey, if I'd spent 10 years in a cage, same size as my body having babies, a liquid world whipping by on all sides would make me puke too. She stands stiff as a dead beehive the whole ride, toppling into turns, crumpling onto her face at stoplights. But yesterday, first nice day in months, you decided to drive all the dogs to the lake. It's a hoot to watch them chase whiffs of scat. Hold Abby on your lap so she can stick her nose out the window, you said in the car, because you don't believe in coddling things, especially the frightened if fright's gone. I held her by the harness in case she spooked, kissed her on the head, rubbed her ears gently, felt the last toot. Her sunken muzzle's sharp surprise, she kept her nose pointed into the wind and blinked. Her muscles began to melt, she started slipping, but I propped her back up. At the lake, the other dogs ran far enough ahead to see us and be seen, but Abby just stood here, eyes locked on us. Don't you move. Maybe she was worried about finding her way home if we dumped her. So she missed the swirling, squawking flock of rosy birds as they landed 50 feet away. The other dogs froze. What the f-? Those are pelicans, I yelled, because someone had recently told me pelicans migrate through Iowa, and I thought, you're a liar. I'll never see such a thing. Look, Abby, we said, and pointed at the wobbly weirdos chasing freaked out geese behind her, but Abby distrusted our laughter and its source. Joy was a strange bird she'd never trust or try to catch. L-ħar żewġ versi għalija jaqbdu ħafna l-ispirtu ta' din il-poezija kollha. U kollox huma metafora b'saħħitha ħafna, kif edna l-ferħ jiġi jew nażluh, imma l-ferħ ukoll hija xi ħaġa li tista' taħrabna biex ngħidu hekk. U allura dawn iż-żewġ versi minn għajnejn din il-kelba u x'vera.
Il-fatt huwa ferħ li ma tkellimniex fuq u l-ferħ li jtuk l-annimali.
Ekku, ekku.
Li huwa bla limit u x'vera, l-kuntentizza li anke l-fatt li jkun uħdejk. U iwensuk u jiena fil-wens nsib il-ferħ ukoll palmenti qed li sib il-ferħ mal nsejt il-kelma li użajt l-ewwel meta bdejt titkellem fuq il-dik ta' filodukmini u l-kafe.
Paċi forsi.
Paċi, torbot il-paċi mal-ferħ u jiena norbtu ukoll ma' din il-kelma wens jew faraġ. U l-annimali dak bissituk.
Ekku, naqbel, assolutament. Ħafna suf ma' kullimkien u ma' ħafna ferħ ukoll, x'vera. Mil-poezija Joy fil-fatt se ngħaddu għal Ode to Joy li hija din l-ode miktuba minn Friedrich Schiller. Li mbagħad saret anki l-iktar sinonima fil-fatt ma' Ludwig van Beethoven illi uża bħala r-raba u l-aħħar moviment tad-disa sinfonija tiegħu illi kien lestija fl-1824. U fil-fatt it-test ta' Beethoven ma jistriħx kompletament fuq il-poezija ta' Schiller imma anke jintroduċi numru ta' taqsimiet ġodda. U kif nafu wkoll din l-ode ġiet appuntu adottata anke mill-Kunsill tal-Ewropa bħala l-innu tal-Ewropa. Ħa nisimgħuha flimkien.
nixtaralkom is-saftit kwotazzjonijiet minn nies famużi, ħafna minnhom huma nies letterarji kittieba, u minn żminijiet differenti u nistgħu nirriflettu ftit ukoll kif kulħadd f'kull era bażikament għandu bej wieħed uħar l-istess ħaġa xi jgħid dwar il-ferħ. Per eżempju, Charlotte Bronte tgħid happiness quite unshared can scarcely be called happiness. It has no taste. U din tfakkarni flikel. Ma wieħed mill-ferħ li jew kuntentizzi li jagħtina, il-mument li jagħtina kuntentizza huwa l-ikel u li naqsmuh mal-mejda tal-ikel naqsmuh mal-oħrajn, moment maħat ieħor. U normalment, ovvjament, jekk inti ħadd ikol ma' xi ħadd, dejjem ħajkun xi ħadd li inti tieħu pjaċir tikol miegħu jew magħha.
Ekku, u da kollu jintrabat ma' din l-idea anki tal-kuntaġġożità semmejnija ftit l-ewwel ukoll. Kif il-ferħ jittraduċi ruħu f'daħq fil-fatt, għalkemm mhux neċessarjament sinonimi ta' xulxin, imma anke kemm il-ferħ u kemm id-daħq jistgħu jkunu kuntaġġużi għal ħadd ieħor u ġvera għandhom dan l-effett fil-fatt.
Eżatt, u jekk inmorru lura iktar fi żmien għandna lill-Aristotli li jgħid happiness depends upon ourselves. Il-ġifieri da fih nistgħu nifmu f'din il-kwotazzjoni nifmu l-għażliet li nagħmlu. Fajjitna ħaj jiddeterminaw x'tip ta' kuntentizza ħajkonna.
Ekku. Kittib illi nħobb ħafna jiena fil-fatt huwa John Green u wieħed mill-kotba favoriti tiegħi li kiteb huwa The Fault in Our Stars u fih appuntu jgħid hekk biex norbot anke Malikel, without pain, how could we know joy? This is an old argument in the field of thinking about suffering, and its stupidity and lack of sophistication could be plumbed for centuries, but suffice it to say that the existence of broccoli does not in any way affect the taste of chocolate, yait. ekku.
Fil-fatt bil-kelma pain fakkartni f'xi ħaġa li forsi m'għandix taqsam b'mod fis-sens dejjaq tal-kelma ferħ. Imma poeta l-qalbna ħafna Maria Greganato darba kienet qalt li ma tistax tikteb jekk inti ma tkunx ġarrabt l-uġieħ. U fil-verità din qisha tista' torbot ma' kollox. Il-momenti ta' ferħ jiġu jekk inti naħseb tkunex ukoll momenti ta' dieqa.
Ekku. Fil-fatt din interessanti ħafna Klawdja għaliex ta' spiss nirrifletti fuqha. Ħafna drabi naqraw poeżiji li forsi naf ikunu forsi iktar titkibja jew ta' dwejja ħansejħilhom hekk. U ġieli konna l-istudenti li jsaqsuna mela l-poeżiji kollha hekk. Naturalment mhumiex kollha hekk, imma naħseb huma ħafna l-momenti li nikdbu minnhom għaliex inkunu appuntu fi-stat ta' dieqa jew ta' dwejja jew forsi fi-stat ftit depressiv biex ngħidu hekk.
Fatt bħala kittieba li jien nixtieq nistaqsilek di inti jirnexxielek tikteb meta tkun f'mument ferħan tikteb jew iktar tispiċa tikteb ma nafx forsi għax hija katarsi katartika wkoll lat tal-kitba allura jkollok bżonn teħles minn dik id-dieqa li tkunet taħkmek dak il-ħin. Imma inti tikteb meta tkun ferħana wkoll.
Mistoqsija tajba ħafna interessanti ħafna. Il-poeżija jkolli ngħid li dejjem ktibta mill-uġieħ u mid-dwejja, però xi ħaġa li nikteb mill-ferħ hija u mal-kotba għatfal, l-istejjer għatfal.
Ġifieri ssib ċenel ieħor fejn tista' titrażmetti dal-ferħ ukoll.
Ekku, għaliex fil-fatt huma kotba li anke iġibuli ferħ kbir biex ngħidlek. Il-poeżija li hija toqrob ħafna lejn dak li tgħid għani snin fil-fatt meta tgħid li nikdbu biex nesperjenzaw il-ħajja darbtejn. U f'dan is-sens allura nħoss li nkun qed inġarrab l-uġieħ darbtejn. Imma l-kotba għatfal bit-ċajt tagħhom, bil-pans tagħhom, bid-dinamika kollha tagħhom ġibuli hekk ferħ kbir fil-verità.
U l-ewwel semmejt l-istudenti jiena naqsam miegħek l-istess esperjenza it-tnejn għalmu u l-istudenti dejjem jirriflettu fuq din il-ħaġa li jgħidu ma da dejjem hekk dejjem bid-dwejja jkun da. U jħossuha di u jiena nipprova nispjegalhom li inti inti għandek dak il-ktib li il-ħajja kollha ta' dak il-poeta jew ta' dik il-poeta jissarraf biss f'dak il-ktib ma jfissirx li ħajjithom hija dwejja biss, imma aħna qegħdin naqraw il-momenti li jkunu qabli moment wieħed ta' 5 minuti. Imma aħna dak qed naraw, jiġifieri ma jfissirx.
Mhux rappreżentattiv tal-ħajja kollha.
Sħiħa.
Ekku. Inti tikteb l-iktar mid-dwejja jew mill-ferħ, Klawdja.
Naħseb eħe, naqbel miegħek hawnhekk, imma naħseb illi l-verità hija dik li semmejt ftit qabel li tant huwa wkoll f'istess waqt apparti moment kreattiv huwa moment katartiku li tikteb li isek biex teħles minn dik id-dieqa. Tispiċa tiktibha fuq il-karta. Jiena tibbi differenza minnek imbagħad ma niktibx atfal, però naħseb hemm momenti wkoll fil-poeżija tiegħi fejn irrifletti dwar affarijiet li jtuni ferħ. Ma forsi mhux ferħ daqshekk brijus innaf bħal Load to Joy ta' Beethoven.
Mhux
daqshekk in your face kif ngħidu.
Ekku. Kittieba oħra li nħobb ħafna tinsemmu anke dawn il-kwotazzjonijiet hija Anne Frank fil-fatt u fid-djarju tagħha tikteb illi I don't think of all the misery, but of the beauty that still remains. U fil-fatt il-ferħ jiena norbtu ħafna wkoll ma din l-idea ta' żbuħija. Issa naturalment hawnhekk qed nerġgħu niftħu ktieb ġdid kompletament il-tema forsi ta' żbuħija, imma naħseb illi fil-ferħ hemm ħafna żbuħija f'dan is-sens u dak illi jifdal wara wkoll.
Xi ħaġa li forsi ma semmejniex ħaġa żgħira, norbot ukoll il-ferħ jiena ma' sens ta' gratitudni. Semmejna l-paċi, semmejna l-wens u l-faraġġ u naħseb il-gratitudni li tħossok grat anka inti bħala persuna, tħossok grata lej dak li jint ukoll. Naħseb hija xi ħaġa li tista' tagħtik ferħ ukoll jew kuntentizza. Alexandre Dumas f'The Count of Monte Cristo jgħid I am not proud, but I am happy, and happiness blinds, I think, more than pride. Nistgħu nagħmel ftit bil-ferħ milli b'affarijiet oħra.
Ukoll. Mhux xi ħaġa kompletament ħażina lanqas hux vera f'din id-dinja ftit oskura kultant, ftit assurda, ftit kiebja li qed ngħixu fiha. Importanti ħafna li nsibu daw l-irqajja ta' ferħ illi jikkundizzjonaw mhux biss il-mument partikolari manka ħajjitna kollha kemm hi. Allum se nifqgħu hawn.
Naslu għalleluq. Mela, nixtieq nirringrazzja lill-dirigenti ta' Campus FM u lit-tekniku li kien magħna Jordi De Bono. Nfakkarkom illi lela kliem noti u l-bejniet terġaw tisimgħuh il-ġimgħa d-dieħla it-tnejn fis-sitta u nofs ta' filgħaxija u jkollna repetizzjoni il-ħadd fid-disa u nofs ta' filgħodu.
Aħna nirringrazzjawkom talli kontu magħna, nixtiequlkom ħafna u ħafna ferħ sa ma niltaqgħu magħkom anke il-ġimgħa d-dieħla. Saħħa lilkom il-koll minn għandi Lien
u minn għandi Klawdja.